Toshkentdagi huquq faollari alyansi a'zolari Yelena Urlayeva, Shuhrat Rustamov va Aloqul Sarimsoqov 12 yanvar kuni Oliy Majlis binosi oldida bir qator hukumat rasmiylarini jinoiy javobgarlikka tortish talabi bilan piket o'tkazdi. Yelena Urlayevaning Ozodlik radiosiga aytishicha, piketdan maqsad Oliy Majlisning yangi saylangan deputatlari e'tiborini O'zbekistonda inson huquqlari vaziyati yomonlashayotganiga qaratish bo'lgan.
Наши требования заключались в том, чтобы они оказали содействие в привлечении к уголовной ответственности должностных лиц.
Biz deputatlar inson huquqlari yomonlashuviga hissa qo'shayotgan mas'ul shaxslarni jinoiy javobgarlikka tortilishiga yordam ko'rsatsin degan talab bilan chiqdik. O'zbekistonda inson huquqlari vaziyati Bosh vazir Shavkat Mirziyoyev, Senat raisi Ilgizar Sobirov, Bosh prokuror, Oliy sud raisi, Ichki ishlar vaziri Ombudsman Sayyora Rashidova va boshqa bir qator rahbarlarning o'z ishiga mas'uliyatsiz yondashuvi oqibatida kundan kunga yomonlashib bormoqda. Shuningdek, biz O'zbekistondagi siyosiy mahbuslarning ozod etilishini ham talab qildik, dedi Yelena Urlayeva. Ayni paytda Oliy Majlis binosining boshqa tarafida Qo'qonlik 71 yoshli Rahbarxon Odilova ham piket o'tkazdi. Rahbarxon Odilova o'tgan yilning 4 dekabrida O'zbekiston prezidenti rezidensiyasi oldida birinchi marta piketga chiqqan edi. U huquq-tartibot xodimlari uning oilasiga nisbatan jinoyat ishlarini soxtalashtirganini aytib, toptalgan haq-huquqlari tiklanishini talab qilmoqda. Rahbarxon Odilovaning 2 qizi, o'zi va o'g'li turli yillarda bosqinchilikda ayblanib qamalgan va amnistiya tufayli ozodlikka chiqarilgan edi. Uning qizlaridan biri qamoqxonada militsiya xodimlari tomonidan zo'rlangani haqida Ozodlik radiosi o'z vaqtida xabar bergan. Rahbarxon Odilova o'zi va oila a'zolarini soxta jinoyat ishlari bilan qamagan shaxslar javobgarlikka tortilishini talab qilayotir.
Bitta narsaga hayron qolyapmanki, nimaga men o'zim huquqlarim poymol bo'lib turganiga xafa bo'lyapman xolos. O'zbek fuqarosiman. Ertadan keyin mana bu saylov prezident saylanadi. Nimaga men saylovlardan judo bo'ldim? Bitta manbas, meni yosh farzandlarim nimaga hamma yo'ldan judo bo'ldi? Ballarim bular ham o'sardi-ku. Nimaga uchalasini ham oyog'iga bolta urishdi? Nimaga qariganimda men shu ahvolga tushdim? Nimaga meni prezident qabul qilmaydilar? Nima sababdan?
Deydi Rahbarxon Odilova. Huquq faollari va Qo'qonlik onaxon o'tkazgan piket uzoqqa cho'zilmadi. Oliy Majlis binosini qurshab olgan militsiya xodimlari piketchilarning qo'llaridagi plakatlarni yirtib tashlagan. Yelena Urlayeva 12 yanvarda o'tkazilgan piketda militsiya xodimlari ularga nisbatan kuch ishlatmagani va qo'pol muomaladan tiyilgani haqida gapirib, balki bu qandaydir ijobiy o'zgarishlardan darak bo'lsa kerak degan fikrni bildirdi.
Казалось вчера, что спецслужбы боялись нас трогать. Может быть, они ожидают что-то от собрания каких-то перемен, потому что действительно...
Kecha maxsus xizmatlar bizga tegishdan qo'rqayotgandek tuyuldi. Ular balki yig'indan qandaydir o'zgarishlar bo'lishini kutayotgandir. Chunki yangi Oliy Majlis sessiyasida hukumat a'zolari saylanadi. Qandaydir yangi o'zgarishlar bo'lishi, yangi odamlar kelishi mumkin. Avvallari prezident chiqish qiladigan joy atrofida piket o'tkizsak, huquq-tartibot xodimlari qo'llarimizni qayirib hibsga olar, kuch ishlatish yo'li bilan tarqatib yuborar edi. Bu gal negadir bunday harakatlar bo'lmadi, dedi Yelena Urlayeva. 12 yanvar kuni ochilgan yangi saylangan Oliy Majlisning birinchi sessiyasida prezident Islom Karimov nutq so'zladi. Karimov Oliy Majlis deputatlari bilan uchrashuvda sizlar bilan ishlashga tayyor ekanligimni e'lon qilaman deb aytdi. Prezidentning bu gapi ayrim tahlilchilar tomonidan Karimovning prezidentlik kursisini tark etishga shoshilmayotganiga ishora qatorida qabul qilinmoqda.